Michea, kapitulli 3. Unë thash, a, dëgjoni, o krerë të Jakobit, dhe ju qeveritar të shtëpisë Izraelit, a nuk ju takon vallë juve të njihni drejtësin? Ju që urreni të mirën dhe doni të keqen, që u ishin lëkurën nga trupi dhe mishin nga kockat e tyre. Ata anë mishin e popullit tim, i ishin lëkurën nga trupi, i thuen kockat dhe e presin në copa si kur do të shkonte në tengjere, si mishi që vjet në kazan. Atëherë do t'i kërthasin Zotit, por ai nuk do t'u përgjigjet. Në atë kohë, ai do t'u fshehë fytyrën e tij, sepse kanë qenë të këqinë veprimet e tyre. Kështu thot Zoti për profetët që e bën popullin tim të largohet nga rruga e tij, që bërtasin paqe, po të kenë diçka për të kafshuar në përdhëm, por i shpallin luftë atij që nuk u vë gjë në gojë. Prandaj do të keni net pa vegime dhe do të keni terr pa shortari. Dielli do të perëndojë mbi këta profetë dhe dita do të erret mbi ta. Shikuesi do të mbulohen me turp dhe shortarët do të skuqen. Do të mbulojnë të gjithë mjekrën e tyre, sepse nuk do të ketë asnjë përgjigje nga Perëndia. Unë përkundrazi jam plot me forcë të frymës së Zotit, me drejtësi dhe forcë për t'i bërë të njohur Jakobit shkelin e tij dhe Izraelit mëkatin e tij. Tani dëgjoni këtë, o krerë të shtëpisë së Jakobit dhe qeveritar të shtëpisë së Izraelit, që urreni drejtësinë dhe shtrembëroni çdo gjë që është e ndershme. Që ndërtoni Sionin me gjak dhe Jeruzalemin me pallodësi. Krerët e ti gjykojnë për një dhurat, riftërinët e ti japin mësim për një pages, profetët e ti kryen shortari për para. Me gjitha të, vështetin të Zotit e thonë, a nuk është valë Zotit mindis nesh? Nuk do të na bjerë në kry asnjë fatkeqësi. Prandaj, për shkakun tuaj, Sioni do të lërohet si një arë, Jeruzalemi do të bëjë një grumbull rënimesh, dhe mali i tempullit një lartësie pyllëzuar.